Stabat mater dolorosa, juxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius, cuius animam gementem, contristatam et dolentem, per transivi clarius. O quam tristis et afflicta, fuit illa benedicta, mater unigeni tei, quae me rebat et dolebat, pia mater cum videbat, nati penas incliti, quis non posset contristari, piam matrem contemplari, dolentem cum filio, quis est homo qui non fleret, matrem Christi sibi deret, in tanto supplicio, pro peccatis sue gentis, vidit Iesum in tormenti, et flagellis subditum, vidit suum dulcem natum, morientem desolatum, dum emisit spiritum. Ea mater fons amoris, me sentire vim doloris, facut tecum luceam, facut ardeat dormeum in amando Christum Deum, ut sibi compleceam. Sancta Mater istud agas, crucifixi fige plagas, cordi meo valide, tui nati vulnerati, tam dignati pro me pati, penas mecum divide. Fac me vere tecum flere, crucifixo condelere, donec eto vixero. Iuxta crucem tecum stare, ac me tibi sociare, in planctu desidero. Virgo virginum preclara, mice iam non sis amara, fac me tecum plangere.